il faut se dire que la Cour suprême ne peut être saisie.
Nahani ande wide Cour suprême wata ke fey nawterede sona kabaru sharia den ulta wide kala waktu mo yimbe jeddondiri bangal sharia cour d'appel utan tiagal ko anya cour d'appel yedda ko won ko cour suprême wata nawterede su landul mas tama cour suprême mana wawi wadde kiti président leydi on wala fi ele bawde cour suprême sabi hande fay goto dulla wide ko wiyata hot cour de la justice ju inama yodun gulirde ngunduda e madraji den non de do gulirde wawata wadde kiti président leydi ndi ma ministre en natube juude sharia bangal bopiji ele golle mabbe su landul ma hobe ngoni ele cour suprême anda yo tan juris magistrat en anan be sanne golle mun en yude président cour o yottari conseil mako be fuf yimbele be nomete e do sharaji di dullaka su kanko président cour o décret kanaka leydi ndi yamirta o fudda golle kedibe be kay yo ministre sharia huntanta hore su landul ma amtare juge en ele golle mabbe o andon yo hononi magistrat en golonobe ka mun en be kinoto golle mabbe honnobe muyri fay hunde hana hadde be hinnade golle mabbe ka hon golloobe le cour constitutionnel be su ni be ngadi boppi le golle mabbe be nanata juude sharia kiti mabbe dun wadete su landul ma ko dun sabi denno ana wiye kala anya ko kambe golloobe cour suprême be bammi wawata ka fi yeddede andon on don nokku o bangal imade cour suprême sabi kala anya mo cour suprême bammi nokku goddo wala wawata wultede le leedi mari kay sabi kala anya mo cour suprême bammi tawan yu eftama no fevri bangal sharia denno wawata ka fi yeddede suni ele sharia kay dum golla gullira wonde fuf wala ele leedi mali mbawde yiddude anya mo bammi cour suprême kambat dun an hulta wiide be mbawata ka fi yeddede
les arrêts de la cour suprême voilà pourquoi ces arrêts sont définitifs.